Սպիտակամորթը ոտատակ է տվել ամբողջ երկրագունդը և ամեն տեղ իրեն տեր ու տնորեն է զգացել իր անհոգության շնորհիվ։ Իդեպ, խոսքս վերաբերում է նրա կեցվածքին, քանի որ դրդապատճառները եղել են անհագությունն ու հարստանալու ծարավը։ Ահա թե ինչու նավապետ Յոհանես Մարթենսը, Հենդրիկ Հեմելը և 12 նավաստիներ ձկնորսական ավանում խենթություններ էին անում և կոկորդով 1-2 այն ժամանակ, երբ դեղին ծովի վրա ոռնում էր ձմեռային հողմը։ Այն նվազագույնը, ինչ մենք հասցրինք տեսնել այս երկրում, Չոսոնում, մեզ վրա այնքան էլ բերկրալի տպավորություն չթողեց։ Եթե ամբողջ ժողովուրդն էլ նման է այս ձկնորսներին, ապա հարկ չկա զարմանալու, թե ինչու այս կողմերում եվրոպական նավեր չեն հայտնվում։ Սակայն մենք սխալվում էինք։ Ձկնորսական ավանը գտնվում էր ծովեզրյա կղզու վրա և տեղի ավականին, ըստ երևույթին, մեր հայտնվելու լուրը հաղորդել էր մայր ցամաք, որովհետև մի օր առավոտյան 3 վիթխարի երկկայմանի բրնձի փսիաթից պատրաստած եռանկյունի առագաստներով ջոնկաներ խարիս խնետեցին մեր ափերի մոտ։ Երբ նոր ժամանացները մտան գյուղ, նավապետ Յոհանես Մարթենսը չափազանց առույգ գացավ, որովհետև դարձյալ նրա աչքերի առջև հայտնվեց փափագած մետաքսը։ Արջևից քայլող կորեացին պարուրված էր բազմատեսակ գունատ երանգներ ունեցող մետաքսով։ Նրան ուղեկցում էր ստորակարշ մետաքս հագած 5-6 հոգեանոց շքախումբը։ Կվոն Յունդինը, նրա անունը ես հետո իմացա, յամբան էր, այսինքն ազնվազարմ։ Ընդ որում նաև նահանգապետի կամ մարզերից մեկի կառավարիչի պես մի բան և հետևապես կառավարական աստիճանավոր։ Նրա պարտականությունների մեջ հիմնականում մտնում էին գլխահարկ և տաճարահարկ հավաքելը։ Կառավարիչի և նրա շքախմբի հետ միաժամանակ կղզի եկան նաև մոտ 100 զինվոր, որոնք շարասյունով մտան ավան։ Նրանք զինված էին եռաժանիներով, տապարներով ու տեգերով, իսկ ոմանք էլ նույնիսկ այնպիսի վիթխարի մուշկետներով, որ յուրաքանչյուր մուշկետը կրում էին 2 զինվոր։ Նրանցից մեկը տանում և տեղադրում էր հենարանը, որի վրա պետք է դրվեր փողը, իսկ մյուսը կրում էր մուշկետն ու հարկ եղած դեպքում կրակում։ Ինչպես հետագայում համոզվեցի, երբեմն մուշկետը կրակում էր, երբեմն ոչ։ Ամեն ինչ կախված էր աբեթի ու վառոդի վիճակից։ Այսպես ժամանեց Կվոն Յունդինը։ Գյուղի ավակները դողդողում էին նրա առջև, և մենք շատ շտով համոզվեցինք, որ դա իզուր չէր։ Ես մոտեցա ու առաջարկեցի իմ ծառայությունը որպես թարգմանչի, քանի որ կորեական լեզվից արդեն մի 100 բառ սովորել էի։ Սակայն Կվոն Յունդինը մռայլվեց ու ձեռքի շարժումով հասկացրեց, որ մի կողմ քաշվեմ, բայց ես ինչու պետք է ենթարկվեի նրան։ Ես նույնքան բարձրահասակ էի, որքան և նա, մի 30 ֆունտով էլ իմ քաշը ավելի կլիներ։ Մաշկս էլ ճերմակ էր ու մազերս ոսկեգույն։ Նա մեջքով դարձավ իմ կողմն ու դիմեց ավակներից մեկին, իսկ մետաքս հագած նրա 6 մերձավորները պատնեշեցին ինձ։ Այդ միջոցին մոտեցան նաև զինվորները։ Նրանք շալակներին դրած հաստ տախտակներ էին բերում։ Տախտակները մոտ 6 ֆուտ երկարություն, 2 ֆուտ լայնություն կունենային և կիսով չափ սղոցված էին երկայնքով։ Տախտակներից յուրաքանչյուրի ծայրին կլոր մի անցք կար, որը մարդու պարանոցից մի քիչ էր լայն։ Կվոն Յունդինը ինչ-որ կարգադրություն արեց։ Մի քանի զինվոր մոտեցան Թրամփին, որը գետնին նստած եղնգախոցներ զննում։ Թրամփը մի քիչ անխել կան շնորք ուշ հասկացող տղա էր, և մինչ գլխի կընկներ, թե ինչ է կատարվում, տախտակներից մեկը մկրատիպես բացվեց ու նորից փակվեց, անցքի մեջ առնելով նրա պարանոցը։ Հասկանալով, թե ինչպիսի ծուղակն է ընկել, Թրամփը բղավեց և տեղում այնպես վերցատկեց, որ շրջապատողները վախից հեռու քաշվեցին, խուսափելով օդում պար եկող երկար տախտակից։ Եվ սկսվեց։ Մենք հասկացանք, որ մեր բոլորի սպարանոցին Կվոն Յունդինը մտադիր է այդպիսի կաղապարներ հագցնել։ Ուժներիս ներածին չափ դիմադրում էինք մեր անզեմբրունցքներով մոտ 100 զինվորի ու նույնքան էլ ձկնորսների, իսկ մետաքսով պաճուճված Կվոն Յունդինը քիչ հեռու կանգնած դիտում էր հպարտությամբ և արհամարանքով։ Այդ ժամանակ էլ ես ստացա Ույոն Իկ մականունը, որ նշանակում է հզոր։ Իմ բոլոր ընկերներին արդեն կաղապար էին հագցրել, բայց ես դեռ շարունակում էի դիմադրել։ Իմ բռունցքները դարբնի մուրճեր էին, և ես էլ հնարավորին սահմաններում վճռել էի ավելի շահավետ օգտագործել։ Շուտով ես ուրախությամբ նկատեցի, որ կորեացիները նվազագույն պատկերացում իսկ չունեն բռնցքամարտի մասին և պաշտպանության ոչ մի ձև չգիտեն։ Իմ հարվածներից կեգելների պես նրանք փռվում էին գետնին, և ես խումբ-խումբ տապալում էի նրանց։ Ես նետվեցի Կվոն Յունդինի կողմը, ուզում էի նրան էլ հասցնել, և խեղճի դրությունը չափազանց անմխիթարական կլիներ, եթե օգնության չհասներ շքախումբը։ Շատ թույլ ժողովուրդ էր դա, և մինչև մյուսները կթափվեին վրաս, ես մի փառահեղ շիլա եփեցի իմ հակառակորդներից ու նրանց մետաքսիաս գեստներից։ Նրանք շատ-շատ էին։ Բռունցքներս ուղակի խրվեցին մնացին այդ ամբոխի մեջ, հետևից անդադար առաջ էին բոթում, իսկ առջևում կանգնածներն էլ նահանջելու տեղ չունեին։ Տեսնեիք, թե ինչպես եկա նրանց հախներից։ Ի վերջո երեք շերտով նրանք փռվեցին իմ ոտքերի տակ, բայց երբ երեք ջոնկաների անձնակազմի հետ գյուղի բոլոր բնակիչներն էլ վրա տվեցին, ես պարզապես չկարողացա այլևս կանգնած մնալ ու ընկա։ Դրանից հետո մեծ հնարամտություն չէր պահանջվում պարանոցիս կաղապար հագցնելը։ «Աստված իմ, վերջն ի՞նչ է լինելու», բացականչեց Վանդերվուդ անունով մի նավաստի, երբ բոլորիս տեղափոխեցին ջոնկա։ Մեզ նստեցրին բաց տախտակամածին այն հավերի պես, որոնց ոտքերն ու թևերը կապված են։ Նույն պահին քամին սաստիկ թեքեց ջոնկան, և մենք բոլորս, տղրդացնելով կաղապարները և պարանոցներս քերծելով, գլորվեցինք ու դեմ առանք նավակողի հողմածեց եզրին։ Իսկ բարձր նավախելին կանգնած Կվոն Յունդինը դիտում էր այս ամենը և ասես մեզ չէր էլ նկատում։ Հետագայում տարիներ շարունակ խեղճ Վանդերվութին ոչ ոք այլ կերպ չէր անվանում, քան «վերջն ի՞նչ է լինելու»։ Նրա բախտը չբերեց։ Մի անգամ գիշերով նա սառեց Կեյդիոյի փողոցներից մեկում, և նրա աղերսանքների դիմաց ոչ մի դուր չբացվեց ու ոչ ոք նրան ներս չընդունեց տականալու։ Մեզ տարան մայրցամաք և նետեցին գարշահոտ, միջատներով լեցուն մի բանդ։ Այսպես մենք ծանոթացանք Չոսոն կոչվող երկրի իշխանությունների հետ։ Բայց, ինչպես դուք շուտով կհամոզվեք, ինձ վիճակվեց բոլորիս փոխարեն վրեժ լուծել Կվոն Յունդինից այն օրերին, երբ տիկինոմը բայրացակամություն ցուցաբերեց իմ նկատմամբ, ու ես դարձա հզոր մի դեմք, որն իր ձեռքում բավականին մեծ իշխանություն ուներ։ Մենք երկար մնացինք բանտում։ Հետագայում իմացանք, թե ինչու։ Կվոն Յունդինը սուրհանդակ էր ուղարկել Գեյդիո, Չոսոնի մայրաքաղաքը, որպեսզի տեղեկանա, թե ինչպիսի վերաբերմունք ունի միապետը մեր նկատմամբ։ Իսկ առայժմ մարդիկ գալիս էին մեզ նայելու, որպես գազանանոցի գազանների։ Տեղի բնակիչները օր ու գիշեր պաշարում էին բանդը, պատուհանի վանդակների միջով նայում մեզ վրա, որովհետև մենք սպիտակամորտների առաջին ներկայացուցիչներն էինք այս կողմերում։ Եվ պետք է ասել, որ մեզ այցելում էր ոչ միայն ամբոխը։ Պատգարակներով, որոնք կրում էին կուլիները, գալիս էին բարձրաստիճան տիկնայք, ծովի բերած զարմանահրաշ սատանաներին նայելու, և այն ընթացքում, մինչ ծառաները մտրակներով ժողովրդին քշում էին մոտակայքից, տիկնայք երկար, ուշադիր և լուր զննում էին մեզ։ Իսկ մենք շատ քիչ բան կարող էինք տեսնել, քանի որ երկրի օրինաց համաձայն նրանց դեմքը ծածկված էր։ Միայն պարուհիները, թեթևաբարո կանայք և պառավներն էին բաց դեմքով։ Իմ մտքով հաճախ էր անցնում, թե Կվոն Յունդինը տառապում է ստամոքսի անմարսողությամբ, ու երբ այդ հիվանդությունը սկսում էր չափից դուրս տանջել, նա իր ոխը մեզնից էր հանում։ Ճիշտ է դա, թե սխալ, չգիտեմ, բայց առանց որևէ պատճառի, հենց որ խելքին փչում էր, մեզ դուրս էին բերում փողոց և բանտի առաջ ամբոխի հիացական բացականչությունների տակ դաժանորեն մահակածեց էին անում։ Ասիացին դաժան է, և մարդկային տառապանքներին ականատես լինելը նրան գերագույն հաճույք է պատճառում։ Դուք, իհարկե, կարող եք շատ լավ պատկերացնել մեր ուրախությունն ու բերգրանքը, երբ այդ ծեծերի վերջը եկավ։ Կիմի շնորհիվ։ Կիմ, ինչ կարող եմ պատմել Կիմի մասին։ Այդ երկրում նրանից ավելի ազնիվ մարդու չեմ հանդիպել, և այս դեպքում խոսքերն էլ ավելորդ են։ Երբ առաջին անգամ Կիմին տեսա, նա 50 հոգուց բաղկացած զորախմբի պետ էր, բայց հետագայում իմ շնորհիվ նա դարձավ արքունական պահակախմբի պետը։ Իսկ հետո զոհաբերեց իր կյանքը տիկինոմին և ինձ փրկելիս։ Կիմը, մի խոսքով, Կիմը, Կիմը, Կիմներ։